Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj tento útorok vám ponúkame rubriku o druhom Vatikánskom koncile a predtým vás oboznámime s aktualitami z kresťanského sveta.
Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Ohlasovanie Ježiša nie je akýsi povrchový náter, ale preniká do srdca a mení nás, uviedol pápež František v homílii dnešnej svätej omše v dome svätej Marty. Na základe evanjelia zdôraznil, že nasledovanie Ježiša neznamená mať väčšiu moc, pretože jeho cesta je cestou kríža. Vyšiel z Petrovej otázky, ktorou sa obracia na Ježiša, aká bude odmena za to, že ťa budeme nasledovať. Ježiš hovorí, že tí, ktorí ho nasledujú, budú mať veľa dobrých vecí, ale s prenasledovaním. Pánova cesta je cestou uponíženia, cestou, ktorá sa končí na kríži. Svätý Otec dokonca upozornil, že ak kresťan nemá ťažkosti v živote, ak je všetko v poriadku, niečo nie je v poriadku. Veľké priateľstvo s Duchom Sveta, poznamenal pápež, je veľké pokušenie vlastné kresťanom i dnes.
Seguire Gesù, sì, ma fino a un certo punto.
Nasledovať Ježiša to áno, ale iba do určitého bodu. Nasledovanie Ježiša ako forma kultúry. Som kresťan, mám túto kultúru, ale bez požiadavky skutočného nasledovania Ježiša, bez požiadavky ísť ďalej jeho cestou. Ak je nasledovanie Ježiša kultúrnou možnosťou, používa sa táto cesta, aby sme išli stále vyššie, mali väčšiu moc. A história cirkvi je toho plná, počnúc s niektorými cisármi cez mnohých vládcov a mnohých ľudí. Dokonca až po niektorých, nechcem povedať mnohých, ale niektorých, kňazov, biskupov. Niektorí si myslia, že nasledovanie Ježiša je robiť kariéru.
Toto je však postoj Petra, ktorý hovorí o kariére a Ježiš mu odpovie. Áno, dám všetko, ale s prenasledovaním. Nemožno odstrániť kríž z Ježišovej cesty. A napriek tomu to neznamená, že kresťan si má ubližovať, robiť zle. Kresťan nasleduje Ježiša z lásky a keď nasleduje Ježiša, závisť diabla robí svoje. Duch sveta toto netoleruje. Netoleruje svedectvo, poznamenal svätý otec.
Pensate a Madre Teresa. Cosa dice lo spirito del mondo de Madre Teresa?
Spomeňte si na matku Terezu. Čo hovorí duch sveta o matke Tereze? Tá blahoslavená Tereza, nádherná žena, ktorá urobila veľa dobrého pre ostatných. Duch sveta nikdy nepovie, že blahoslavená Tereza každý deň veľa hodín strávila v adorácii. Nikdy. Zredukuje to na robenie peknej kresťanskej sociálnej činnosti. Ako by bol kresťanský život povrchovým náterom. Ohlasovanie Ježiša nie je povrchový náter. Ohlasovanie Ježiša preniká až ku kostiam, do srdca, ide dovnútra a mení nás. A toto duch sveta netoleruje. Nebude to tolerovať a preto tu bude prenasledovanie.
Kto nechá svoj vlastný dom, svoju rodinu, dostane stonásobne viac už v tomto čase, povedal ďalej svätý otec. Stonásobne vrátane prenasledovania. A na toto nemôžeme zabúdať.
Nasledovanie Krista je práve toto. Z lásky ísť s ním, ísť za ním tú istú púť rovnakou cestou. Duch sveta to nebude tolerovať, čo nám bude spôsobovať utrpenie, ale utrpenie, aké podstúpil Ježiš. Vyprosujme si túto milosť. Nasledovať Ježiša cestou, akú nám On zjavil a ktorej nás On naučil. Je to pekné, lebo nikdy nás nenechá samých. Nikdy. Vždy bude s nami.
Mai. Sempre con noi.
V nedeľu 2. júna sa v Bazilike svätého Petra o 17. hodine uskutoční eucharistická adorácia s pápežom Františkom na tému Jeden pán, jedna viera. Súčasne sa budú konať adorácie v katedrálach na celom svete. Do tejto iniciatívy sa zapojili konferencie biskupov, farnosti, reholné kongregácie, čo je dôkazom hlbokej zbožnosti, ktorá je v cirkvi prítomná, pokiaľ ide o Eucharistiu, uviedol monsignor Rino Fisichella, predseda pápežského Biskupskej rady na podporu novej evangelizácie pri dnešnom predstavení iniciatívy. Pápež František už stanovil dva hlavné úmysly modlitieb za cirkev na celom svete, aby ju Pán robil poslušnou v počúvaní slova, a za rôzne časti sveta, ktoré zažívajú utrpenie nového otroctva, sú obeťami obchodovania s ľuďmi, otrockej práce, a tiež za ženy a deti, ktoré trpia akoukoľvek formou násilia. Modliť sa budeme aj za tých, ktorí sa nachádzajú v ekonomickej neistote, predovšetkým nezamestnaných, starších, migrantov, bezdomovcov, väzňov a marginalizovaných.
Ďalšou udalosťou v roku viery bude stretnutie v dňoch 15. a 16. júna na tému Evangelium Vitae pod názvom Ak uveria, budú mať život. Bude snahou cirkvi poukázať na podporu, rešpekt a ochranu ľudského života. V nedeľu 16. júna o pol 11. predpoludním bude pápež František predsedať eucharistickej slávnosti, počas ktorej sa s posolstvom obráti aj na mnohých chorých, prítomných na námestí svätého Petra.
Uhasené kontroverzie. To je už, vážení poslucháči, názov 33. časti rubriky o druhom Vatikánskom koncile. Podľa knihy Johna O'Malleyho, čo sa stalo na druhom Vatikánskom koncile, ju pripravil Jaroslav Mudroň zo spoločnosti Ježišovej.
Concilium apertius nos monet ecclesiam nostram.
Koncil zretelne ukazuje, že naša cirkev je spoločenstvom, ktoré spočíva v jednote viery a v univerzálnosti lásky. Snáď nikdy predtým, a to od chvíle, čo rodiaca sa cirkev bola jedno srdce a jedna duša, cirkev tak hlasno nevolala po obnovení činorodej a tajomnej jednoty, ktorú jej dal Kristus, ako je tomu na tomto koncile. Uprostred búrok súčasných udalostí, v žalostných obavách, čo nás ešte čaká, uprostred sklamania z nových sporov. Potrebovali sme sa zísť a oddať sa pocitu, že sme naozaj bratmi, a dať si navzájom bosk pokoja. Jedným slovom, milovať jeden druhého, ako nás miloval Kristus. Už po druhýkrát pápež Pavol VI vybral sviatok povýšenia Svätého kríža za deň otvorenia zasadaní koncilu. Bolo tomu tak v roku 1964 a aj v poslednom období v roku 1965, keď 14. septembra predniesol citované slová o jednote a láske, ktoré majú charakterizovať koncil a celú cirkev. Ako odpovie katolícka cirkev študovanému človeku, ktorý sa jedného dňa opýta, čo vystihovalo cirkev v tejto vrcholnej a kritickej chvíli? Pýtal sa pápež vo svojom príhovore a povedal, to, že milovala. Milovala dušpastierským srdcom. Pavol VI dobre vedel, ako je náročné udržať jednotu v tak zložitom ľudskom spoločenstve. No súčasne skúsenosť zo života cirkvi a z koncilového zhromaždenia mu dávala dôkaz pomoci zhora. Cirkev vytvára jednotu vďaka viere a láske, ktoré pochádzajú od Boha. Pravda, že spory a kontroverzie boli vždy súčasťou ľudského spolunažívania a ako také sužovali aj cirkev v priebehu dejín a za každým boli trňom v oku, ale aj hnacím motorom všetkých cirkevných koncilov. To platilo aj o druhom Vatikánskom koncile. Aby sa tento koncil mohol v pokoji ukončiť po 4 rokoch práce, Pavol VI radšej tak povediac zahasil v zárodku dve témy, ktoré by mohli priniesť ďalšie zdlhavé kontroverzie. Prvou bola téma tzv. Bohovraždy a druhou otázka kňazského celibátu.
Židovský národ nemožno viniť z bohovraždy, to jest zo zabitia Boha v osobe Krista. Taký bol záver rokovaní koncilu nad schémou o vzťahu cirkvi k Židom a k iným nekresťanom na jeseň roku 1964. Týmto vyhlásením sa mal raz navždy vyškrtnúť potupný výraz bohovražda zo slovníka katolíkov. Nepáčilo sa to však malej skupine koncilových otcov, ktorí neváhali agitačne obhajovať tento termín. Hoci oficiálne sa konciloví otcovia nikdy nedelili na strany podľa záujmov a názorov, predsa len jedna takáto strana konzervatívne zmýšľajúcich hierarchov vznikla, a to ešte počas prípravnej fázy koncilu. Nazývala sa Medzinárodná skupina koncilových otcov a tvorili ju známe mená tradicionalistov ako Ruffini, Ottaviani, Spellman, Lefebvre a iní. Na jar v roku 1965 viacerí členovia tejto skupiny pod vedením talianského biskupa Carliho šírili medzi biskupmi článok o tom, že podľa nového zákona a tradície cirkvi Židia nesú kolektívnu zodpovednosť za Ježišovu smrť. Ba dokonca, keď na kvetnú nedeľu Pavol VI. V homílii mimochodom spomenul, že Židia nespoznali Krista a nechali ho ukrižovať, biskup Karli túto pápežovú kázeň prezentoval ako potvrdenie jeho názorov, podľa ktorých je obvinenie z bratovraždy opodstatnené. Proti takýmto ostrým vyhláseniam biskupa sa ohradil už aj vrchný rímsky rabín spolu s predsedom židovských komunít Talianska, ktorí do Vatikánu poslali protestný telegram. Protest nebol vôbec banálny. Keď konciloví otcovia odsudzovali termín bohovražda, mali predovšetkým na mysli odstránenie akýchkoľvek antisemitistických pozostalostí z nepríjemnej minulosti. Monsignor Karli však predstavil záležitosť v inom svetle, z hľadiska teológie. Ak neuznáme, že tí, čo usmrtili Krista, sú bohovrahovia, potom nemôžeme priznať ani Márii titul bohorodička. Veď čokoľvek sa dialo s Ježišom ako človekom počas jeho pobytu na zemi, bytostne a neoddeliteľne súviselo s jeho božstvom. V tomto bode sa celá kontroverzia dotkla citlivých tém dogmatického učenia. Preto pápež Pavol VI. Nariadil sekretariátu stiahnuť kontroverzný výraz bohovražda z dokumentu. V jeho konečnej verzii napokon čítame: Napriek tomu, že židovské vrchnosti a ich prívrženci nástojili na Kristovej smrti, nemožno ani všetkým Židom, ktorí žili vtedy, ani dnešným Židom bez rozdielu, pripisovať to, čo sa spáchalo pri Kristovom umučení.
Ďalšou kontroverznou zahasenou témou bola otázka celibátu kňazov. Podľa plánu koncilových rokovaní o tejto záležitosti sa nemalo nejak zvlášť pojednávať. Avšak začiatkom októbra 1965 dostal Pavol VI. Varovnú správu, že niektorí brazílski biskupi chcú otvoriť túto tému pri rokovaní nad dokumentov o kňazoch. Ihneď na to, ešte dva dni pred začiatkom rokovania, 11. októbra, poslal koncilu otvorený list, v ktorom nariadoval nechať nedotknutý tento prastarý a posvetný zákon celibátu. Každému bolo jasné, že keby sa začalo o tejto téme verejne diskutovať, rokovanie by sa veľmi natiahlo a neviedlo by k žiadnemu konkrétnemu záveru. Brazílským biskupom, ktorý tak veľmi vystrašil koncilové vedenie, bol Pietro Paulo Kop, pôvodom Holandian, ktorý možnosť vysvetiť na kňazov aj ženatých mužov pokladal za vyriešenie chýbajúcich kňazských povolaní. V Latinskej Amerike chýbalo v tom čase okolo 120 000 kňazov na celkový počet veriacich. Druhým obávaným rečníkom v tejto veci bol iniciatívny patriarcha Maximus IV. Z Libanonu, ktorý videl v pápežovom liste a v koncilovom dokumente diskrimináciu tradície východných cirkví. V katolíckych aj pravoslávnych východných cirkvách jestvuje popri veľkej úcte k celibátu aj model ženatého kňaza. Rešpektujúc pápežové nariadenie, Maximus nepredniesol svoje námietky ústne, ale poslal list sekretariátu a aj pápežovi upozorňujúc, že kňazský celibát nie je prastarou tradíciou cirkvi od jej apoštolských čias a navrhol, aby sa západná cirkev aspoň v tomto poučila od svojich východných bratov. List pápežovi zakončil konštatovaním: Katolícky západ zrejme ešte nie je pripravený na takúto radikálnu disciplinárnu zmenu, ale môže sa postupovať pomaly so všetkou rozvážnosťou po skúsenosti ženatých diakonov, ktorých tento koncil schválil.
Na argumenty patriarchu a mnohých ďalších biskupov, kňazov a laikov odpovedal Pavol VI. Encyklikou o kňazskom celibáte, vydanou 2 roky po koncile. Pápež v nej vyjadruje úctu k východným cirkvám a k ich odlišnej praxi ženatých kňazov. Tá však vyplýva z odlišnej historickej situácie, hoci aj v nej nepochybne pôsobí ten istý svätý duch. Na otázku o zachovaní podmienky celibátu pre kňazov v latinskej cirkvi má pápež len jedinú odpoveď, a to je Kristus. Kristus zostal po celý život v stave panenstva a preto si kňaz nemôže počínať odlišne. On je predsa dnešným Kristom a jeho najväčšia dôstojnosť pramení z toho, že vo všetkom napodobňuje jeho obraz a nasleduje jeho osobitný príklad. Priatelia, týmto sa dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.